ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti odložena zabrana ulaska na Kosovo sa ličnim kartama srpskih struktura. U Briselu sutra nastavak ekspertskog dijaloga. Vlasti i opozicije u Republici Srpskoj najavljuju proteste za isti dan. Povodom potpisivanja ugovora o prodaji imovine Železare Smederevo kineskom Hestilu u oči izbora. Da li će se birači u Srbiji u bliskoj budućnosti naći pred jedinim izborom Vučić ili Šešelj? Novinarka Olja Bećković.
Ne verujem uopšte da su oni dva različita lica, ja prosto mislim da je to ista opcija.
Nekoliko građana Nikšića, direktori offshore kompanija, da to nisu ni znali, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Bosna i Hercegovina je postigla dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom trogodišnjem aranžmanu u iznosu od 1,050 milijuna konvertibilnih maraka. Potvrdio je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić za Kligsba, koji se sa delegacijom Bosne i Hercegovine nalazi u Vašingtonu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić najavio je da bi sjednica parlamenta na kojem bi se razmotrio paket dogovora vlasti i opozicije o uslovima za održavanje izbora mogla da se održi u ponedjeljak 25. aprila.
Očekujem da će ovi kao i vi ove nekoliko dana biti formalno potpisan sporazum.
Ramuš Haradina i Fatmir Limima, lideri Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, sklopili su u ponedjeljak sporazum o saradnji te se usaglasili da na sljedećim izborima izađu zajedno u predizbornoj koaliciji, ostaju otvoreni prema ostalim političkim snagama i ličnostima iz civilnog društva i javnog života, ali isključuju mogućnost partije koje su trenutno na vlasti. Pokret Samoopredjeljenje ostao je van ovog sporazuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prema posljednjim podacima, najmanje 272 osobe poginule su u snažnom zemljotresu koji je subotu večer pogodio Ekvador. U potonuću broda u Sredozemnom moru utopilo se oko 400 migranata koji su iz Somalije, Etiopije i Eritreje putovali za Italiju. Prije toga italijanski predsjednik Sergio Mattarella potvrdio da je više stotina osoba smrtno stradao i dodao da se Europa mora suočiti sa još jednom velikom tragedijom na Mediteranu. A češki predsjednik Miloš Zeman bi na izbjeglice poslao jedinstvenu vojsku Evropske unije. On je naime danas izjavio da izbjeglički talas ne mogu zaustaviti ni vojske 28 zemalja članica, ni Evropska pogranična straža, već zajednička koordinirana armija Evropske unije pod jedinstvenom komandom. Turska policija privela je skoro 100 ljudi u okviru istrage o navodnim financijskim vezama sa Fethullahom Gulenom iz Sjedinjenih Država koji je protivnik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, a među danas uhapšenima u Turskoj, kako javlja Reuters, su direktori najvećih turskih kompanija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci kosovskih vlasti da odlože zabranu ulaska osobama sa ličnim kartama Srbije na zahtjev Američke ambasade i Evropske unije, a do hitnog sastanka u Briselu utorak sa srpskom delegacijom. U međuvremenu povukli su se građani sa severa Kosova koji su svojim vozilima blokirali saobraćaj ispred graničnog prelaza sa Srbijom i Jarinje, javlja Maja Fićović.
Vlada Kosova potvrdila je u ponedjeljak da je na zahtjev Američke ambasade u Prištini i Evropske unije odluka o zabrani ulaska osoba sa srpskim ličnim kartama izdatim na Kosovu odložena do sljedećeg sastanka u Briselu u utorak. Ova odluka je prema najavama trebalo da stupi u ponedjeljak 18. aprila. Kako se dodaje, ministarka za dijalog Edita Tahiri pozvana je na hitan sastanak gdje će biti reči o prestanku izdavanja ličnih karata od strane paralelnih struktura vlade Srbije za građane Kosova. U međuvremenu stanovnici severa Kosova blokirali su automobilima u ponedjeljak ujutro Jarinje prelaz između Kosova i Srbije, a povodom najave iz Prištine. Građani su se međutim nakon skoro sat vremena povukli, pošto im je rečeno da iz Prištine nije stigla zvanična odluka o tome. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa je istakao da ukoliko dođe do primjene ove odluke, blokada će odmah biti primijenjena i ne samo na putnike, već i na robu.
Da bi se blokirao prelaz, treba vlada Kosova da donese odluku. Mislim da u vladi razumni ljudi da do toga neće doći. Mi smo već najavili u našem saopštenju 4 gradonačelnika, ukoliko dođe do blokade, mi ćemo potpuno blokirati prelaz.
Srbi na severu smatraju da bi ova odluka ugrozila slobodu kretanja Srba, pošto, kako je jedan od građanina za Radio Slobodna Evropa rekao, većina njih ne posjeduje druga dokumenta osim srpska.
Stanovništvo je izuzetno zabrinuto i spontano se okupilo u suštini da vidimo da li ćemo njenim mirnim protestom uspjeti da rešimo taj problem u našu korist, jer ovim je naša sloboda kretnja u velikoj meri.
Ali imate li bosanske dokumente?
Pa neki naši stanovnici imaju, neki nemaju. Većina naših stanovništva nema kosovskog dokumenta, samim tim je njihova sloboda na kretnju ugrožena. Ovo je miran protest, ja se nadam da ta odluka neće zaživeti i da ćemo mi moći normalno da se krećemo ka centralnoj Srbiji.
Građanima su se na Jarinju pridružili i gradonačelnici kosovskih opština na severu, ali i onih iz privremenih organa. Oni su izrazili bojazan da će primjenom ove odluke doći do velike blokade u privredi i preduzećima na severu Kosova, te se istovremeno nadaju da do takvog poteza neće doći. Oni su pozvali Srbe sa severa Kosova i centralne Srbije da ostanu mirni, te da će rukovodstvo zajedno sa narodom odlučivati o daljim merama. Kosovo je u decembru 2015. suspendovalo ovakvu meru kako bi se Evropskoj uniji dala mogućnost da reši ovaj slučaj. Na sutrašnjem sastanku će, kako se dodaju u saopštenju vlade Kosova, biti reči i o recipročnom priznanju ADR certifikata za prevoz nafte i gasa, prevoz koji je trenutno obustavljen zato što Srbija ne priznaje kosovske certifikate. Pored toga, dodaje se da će biti reči i o provokativnoj izbornoj kampanji zvaničnika iz Srbije na Kosovu, koji, kako se navodi u saopštenju, ilegalno ulaze u zemlju. Iz Severne Mitrovice, za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička scena u srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini. Opozicioni lideri najavili su za maj proteste. Povod je najavljeno poskupljenje struje, a stvarni razlozi da ukažu na teško ekonomsko stanje, kriminal i korupciju. Sa druge strane, i entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio je kontraproteste, nazivajući ih borbom protiv izdajnika. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Protesti opozicije, ali i kontraprotesti u aranžmanu vlasti u Republici Srpskoj trebali bi biti održani istoga dana u opozicionom savezu za promjene, sve su glasniji da će protesti ipak biti održani, ali im dužan je ostao ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Tog istog dana, isto vrijeme i mi ćemo imati iste proteste. I mi imamo razloga da kažemo da je opozicija svojom izdajničkom politikom na nivou Bosne i Hercegovine dovela Republiku Srpsku u situaciju koja jeste i da ćemo im tada reći da izdajnici nisu dobro došli u Republiku Srpsku.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je Dodika da protesti ni u kom slučaju ne budu u istom danu zbog mogućih posljedica.
Jer mogu proizvesti sukobe među ljudima. Ja sam pozvao predsjednika da svoje proteste, odnosno proteste koje organizuje struktura koja podržava Vladu Republike Srpske, organizuje samo drugog dana, može biti dan prije ili dan poslije, nije dobro da imamo sukobe tim povodom.
Proteste su inicirali u Partiji demokratskog progresa, a njen lider Branislav Borenović ističe da motiva za miran bunt ima ma koja god se oblast u Republici Srpskoj pogleda.
Da se kroz mirne proteste ukaže na jedno izuzetno loše ekonomsko stanje, na povećani broj nezaposlenih građana, dug koji je evidentno ogroman, i ono što je dodatan razlog za iskazivanje zadovoljstva je najavljeno poskupljenje struje.
Opozicija će prije organizovanja protesta morati riješiti i neke međusobne nesuglasice, a da ih ima vidljivo je nakon što je lider SDS-a Mladen Bosić za TVBN kritikovao Mladena Ivanića koji je išao proteklog vikenda kod Dodika na razgovor.
Ja ne bih otišao u situaciji kad Dodik otvoreno prijeti, kad Dodik otvoreno vrijeđa, proglašava izdajnike i ne vidim ni da je ovaj sastanak donio ikakav pozitivan rezultat, čak mislim da je to korak unazad.
Svakako je pitanje koliko je opozicija snažna da organizuje proteste, mišljenja je kolumnista Buke Dragan Bursać.
Živo mi interesuje ko će biti na tim protestima, pošto Milorad Dodik koji je za kontraproteste dovoljno samo da izvede radnike iz vlade, vlade i skupštine, imaće već 5 puta više kontra protestanata. S druge strane, može biti jako opasno ako znamo kakav je naš narod, koliko postoji trzavica, u kakvoj smo ekonomskoj dubiozi, zaista može doći do nekih budalastih uličnih tuča.
Politička analitičarka Tanja Topić podsjeća da je upravo sadašnja garnitura na vlast u Republici Srpskoj na čelu sa Dodikom organizovala proteste dok je bila u opoziciji.
Nikad
mislim da on s jedne strane, znači, nosi u sebi u pozadini bačen vruć krompir u ruke opozicionog bloka kojem se želi zapravo na neki način stvoriti utisak da protestima žele dovesti do nereda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
O investicijama u Srbiju uoči izbora. Kineska kompanija Hestil postala je vlasnik Železare Smederevo, nekadašnjeg giganta u proizvodnji čelika, a poslednjih godina u problemima i prestečajem. Ostalo je nejasno kada će se okončati državno dotiranje kompaniji koja je prešla u ruke kineskih vlasnika, praksa koju je više puta oštro kritikovala Evropska unija. Više pojedinosti, Mila Nešić.
Kineski kupci su posle potpisivanja ugovora obećali da u Železari neće biti otpuštenja. Jedan od članova njihove delegacije, Lu Sun, istakao je značaj saradnje sa Srbijom.
Takođe sam uveren da će srpska vlada i nadležne ustanove nastaviti da daju veliku pažnju našem novom preduzeću i njegovim radnicima.
Aleksandar Vučić, premijer Srbije, se između ostalog zahvalio radnicima Železare na strpljenju, najavivši u junu dolazak kineskog predsednika u Smederevo.
Važno je da se borimo, važno je da ne odustajemo. Priča o Železari jeste priča o neodustajanju, priča o borbi. Borili smo se do kraja i uspeli smo da se izborimo svi zajedno.
Železara Smederevo bila je od 2012. ponovo u vlasništvu države koja je otkupila za 1 dolar od američkog US Steela koji se povukao iz Srbije zbog gubitaka čiji uzrok bila kriza na svetskom tržištu čelika. Ova prodaja stavila je u prvi plan državnu finansijsku pomoć srpskoj čeličani koja omogućavala njeno funkcionisanje što se kosi s pravilima Evropske unije koja to striktno zabranjuje. Upravo to je bila i tema nedavnih razgovora predstavnika Evropske komisije i zvaničnika Srbije, o čemu je nedavno govorio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Upitan kako Evropska komisija gleda na korišćenje državne pomoći i da li njen stav može da utiče na sklapanje ugovora o Železari, Davenport je rekao da se od srpskih vlasti očekuju neki konkretni odgovori. Hestil, najveći proizvođač čelika u Kini, najavio investiciju od 300 miliona evra, proizvodnju od 2,1 miliona tona čelika godišnje i zadržavanje svih 5050 radnika. Taj plan Saši Čoliću, predsjedniku Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata dela radnika Smederevske Železare, uliva poverenje u buduće poslodavce.
Mi smo sve vreme od odlaska US Steel trepeli za budućnost i za opstanak radnih mesta za preko 5000 radnika i nekoliko hiljada kooperanata, tako da sa ovim smatramo da je trasiran put u sigurnu budućnost.
Iako pozdravlja dolazak stranog investitora koji bi mogao doprineti boljitku u Smederevskoj čeličani, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kritikuje netransparentnost postupka koji je doveo do prodaje nekadašnjeg giganta.
Ne znamo koliko su nagomilani dugovi sadašnje Željezare, je to ostaje da poreski obveznici pokriju, jer se iz te cifre, pošto je prodata Željezara, neće moći pokriti te sve obaveze koje postoje. Ne znamo da li ćemo ugovorom mi ući u dalje obaveze ispomaganje od strane države, što smo došli da radi.
To nije u skladu sa pravilima Evropske unije. Mi kao zemlja koja je na putu članstva ne bi više smela to da radi.
Nije to u skladu ni sa našim mogućnostima, jer mi nastavljamo da povećavamo dug prema inostranstvu. Mi rasipamo novce na razne pomoći od strane države, koje pravi ogroman broj drugih problema.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I dalje politička scena Srbije. Da li je realna fatalistička prognoza da će se birači u bliskoj budućnosti naći pred jedinim izborom Vučić ili Šešelj? Prilog Branke Mihajlović.
Dok lider naprednjaka i sadašnji premijer šalje smišljene poruke da može da izgubi izbore kako bi dodatno motivisao svoje birače, opozicione partije se više manje otvoreno nude budućem mandataru ili najavljuju svoju pobedu, iako se većina njih bori da pređe cenzus. Istraživači javnog mnjenja poručuju da su stvari jasne i da neće biti velikih promjena, dok sa druge strane stižu upozorenja da izbori mogu doneti neočekivano velika iznenađenja. Jedna od prognoza nedavno objavljenih u našem programu izazvala je polemiku. Da li se nakon ovih izbora bliži vreme kada će Srbija birati između manjeg i većeg zla, Vučića i Šešelja? Kakve su prognoze naših sagovornika? Novinarka Olja Bećković smatra da tu prognozu lansira premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ne mislim da desnica raste, mislim da on to izmišlja i mislim da je to način da se on kao uplaši i da proba da nas nekako uveri da on nije najgore što nam se desilo.
Sociološkinja Vesna Pešić.
Ja pred
predviđam da će Šešelj veoma dobro da prođe zbog ove oslobađajuće presude.
Sociolog Vladimir Ilić defetistički poručuje da to zavisi od onoga što se dešava u zemljama čiji je uticaj presudniji od volje birača.
Ima vrlo malu meru autonomije unutrašnje političke scene u odnosu na zahtjeve okruženja. Šešelja neće biti na vlasti ako na zapadu ne budu Šešelj ljudi na vlasti. Kao što su sponzorisali 5. oktobar i posle doveli Vučića na vlast, odnosno omogućili mu da preuzme vlast ako bi sutra, ako na zapadu na vlade u fašizirajuće tendencije, zašto ima naznaka.
Analitičar blizak vladajućim naprednjacima Dragomir Anđelković.
Mislim da će svakako Šešelj rasti, ali ne verujem da će brzo doći Srbija u baš situaciju da bira između Vučića i Šešelja, ali mislim da će biti faktor koji će mnogo više uticati na politički proces.
Šta kažu istraživanja? Sociolog Srećko Mihajlović.
Šešelj nema šansi da ugrozi Vučića. Šešelj je reciklirani političar koji će uspeti u toliko što će verovatno doneti svojoj stranci ulazak u parlament i to je sve.
Ja mislim da nema nikakve razlike i da glasati za Vučića je isto što i glasati za Šešelja i obrnuto.
Kaže novinarka Olja Bečković.
Dakle, kad glasaš za Šešelja, glasaš za Vučića, kad glasaš za Vučića, glasaš za Šešelja. Ja ne verujem uopšte da su oni dva različita lica, ja prosto mislim da je to ista opcija. I mislim da kad Vučić izgovara da mi biramo između prošlosti i budućnosti, da on zapravo nama kaže da vi birate između moje prošlosti i moje budućnosti. U prevodu, ja mogu ponovo da budem Šešelj, ako me nećete kao Evropljanina.
Sociologa i istraživača javnog mnjenja Srećka Mihajlovića smo pitali da li Srbiji preti šešeljizacija.
Zavisi šta se podrazumeva pod šešeljizacijom. U neku ruku mi već to imamo sa vladavinom naprednjaka. Ostaje pitanje koliko su se oni odmakli od radikalne stranke.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Miloš Stamenković, diplomirao sam stomatologiju 2014. u oktobru, nakon čega je usledilo godinu dana obaveznog staža. Od kraja staža sam bez posla. Oženio sam se u januaru 2015. godine i eto, imali smo sreće da dobijemo jednu devojčicu. Ona je sada 5 meseci stara. Supruga je trenutno na porodiljskom. Planiram da tražim iskreno neki volonterski rad ako budem imao neke prilike, samo da bih vežbao svoje veštine. A nakon toga, iskreno, ako se bude ukazala ikakva prilika, da te svoje veštine i svoje znanje iskoristim za odlazak u inostranstvo. Ne nameravam da glasam i ne razmišljam previše o izborima. Iskreno smatram da je to vrlo slična priča kao što je bila i prethodnih godina. Ne smatram da se išta značajno promenilo u strukturi. Dakle, postoje definitivno neki ljudi koji su sposobni, uopšte neću da kažem da to nije tačno, ali smatram da su ti ljudi okruženi sa dosta loših koji ih vuku ka nazad.
Moj izbor 2016.
U programu Radija Slobodna Evropa o političkoj krizi u Makedoniji, zašto nije rešena iako je međunarodna zajednica posredovala u dogovoru između vlasti i opozicije. O tome za naš program govori Žaneta Trajkovska, direktorica škole za novinarstvo i javne odnose u Skoplju.
Mislim da je dogovoreno sa vladom Republike Makedonije samo da da neku uslugu ili da vrati neku uslugu Grujevskom i koalicije koja je na vlasti. Valjda imaju i neke ekonomske pozicije ili neke ekonomske suradnje koje mi ne znamo. To više Makedonija se približava Evropskoj uniji i NATO, to manje Rusija imače nekakav da može nešto da kontroliše na Balkan. Ova situacija kad Makedonija nije dobra i kad ima neku krizu, Rusija samo koristi da pozicionira svoje pozicije na Balkanu.
Opširni razgovor sa Žanetom Trajkovski na našem internet sajtu.
Slobodna Evropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zabrinutosti međunarodne zajednice zbog pritisaka na medije u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prvo su veleposlanici zapadnih zemalja u Hrvatskoj preko Twittera potvrdili kako su imali vrlo zanimljiv sastanak, kako su napisali, slobodi medija kao ključnom prioritetu njihove vanjske politike. Onda je hrvatska predsjednica kazala kako se oni načelno ne bi smjeli miješati u unutarnje poslove zemlje u kojoj su akreditirani. A potom je austrijski veleposlanik odtvitao kako želi samo reći da hrvatska predsjednica dijeli njihovu predanost promoviranju medijskih sloboda u svijetu. Ova reakcija veleposlanika zemalja koje smatramo demokratskima da budno bdi i nad medijima nije ništa neobično, a stanje sa medijima u Hrvatskoj nije dobro, kaže za naš radio bivša novinarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Predsjednica nije reagirala ni na koji način kad je, na primjer, Karamarko jasno naznačio da će biti čistki na HRT-u, kad je rekao da svatko može misliti u svoje četiri zida što hoće, ali javno ne. Nije reagirala na pritisak na Vijeće za elektroničke medije i potezi ministra Hasanbegovića, zapravo dokidanju neprofitnih medija jasno pokazuje koji je to trend. Na sve to Grabar Kitarović nije reagirala, a evo na jedan bezazleni tweet veleposlanika oštro reagira, što znači da sama na neki način sebe dovodi u jedan zatvoreni krug.
Ona ne očekuje da će izražena zabrinutost veleposlanika nad slobodom medija u Hrvatskoj uroditi plodom, osim što će HDZ omekšati retoriku.
Dakle, ja mislim da će se to nastaviti, ali umiveno.
Politički analitičar sa diplomatskim iskustvom Božo Kovačević za naš program kaže kako predsjednica i nema što drugo za reći, nego da se čudi činjenici da se veleposlanici bave unutarnjim stvarima neke zemlje, ali da s jedne strane zbivanje u Hrvatskoj daju razloga za zabrinutost, a sa druge, sama Hrvatska se dovela u situaciju da druge države smatraju normalnim petljati se u njene unutarnje stvari.
Činjenica da su ambasadori obznanili da se bave nečim što u diplomaciji nije uobičajeno, to jest da izravno se pokušavaju miješati unutarnje stvari neke zemlje, govori o njihovoj zabrinutosti za stanje medijskih sloboda, a pretpostavljam da je riječ o zabrinutosti za opće stanje ljudskih prava s obzirom na nerijetko potpuno neodmjerene reakcije i istupe predstavnika vlasti u Republici Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sledi priča kako su neki građani Nikšića postali direktori offshore kompanija, da to nisu ni znali, beleži Esad Krcić.
Za offshore kompanije najveći dio građana Crne Gore je prvi put čuo kada je počela privatizacija nekadašnjih državnih preduzeća, čiji su vlasnici skoro po pravilu postajale firme registrovane na dalekim destinacijama. Radi se o posebnoj vrsti preduzeća koje se registruju u takozvanim poreskim rajevima, gdje se nakon registracije porez više nikad ne plaća ili eventualno postoji godišnja taksa od nekoliko stotina eura. Umjesto pravog sjedišta kompanije, firma obično ima samo poštanski fah i tako može poslovati po cijelom svijetu, osim u državi u kojoj je registrovana. Anonimnost vlasništva privlači i brojne pojedince koji su skloni i nezakonitim poslovima, a u Crnoj Gori se već dugo sumnja da iza brojnih privatizacija stoje upravo ljudi bliski vlasti. Najnoviji slučaj koji je otkrio Podgorički centar za istraživačko novinarstvo će dodatno podgrijati ove sumnje. Nikšićanka Ljiljana Glušica Kankaraš, dugogodišnja savjetnica u Ministarstvu financija Crne Gore, navodno je zloupotrijebila povjerenje više rođaka i prijatelja na čija su imena registrovane offshore kompanije po svijetu. Novinarka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo i koautorka teksta Ana Komatina.
Ono što je simptomatično u cijeloj priči je da članovi porodice tvrde da su im podaci zloupotrebljeni i da nikada nisu primili ni cent, iako su zvanično zaposleni u firmama koje prihoduju velike svote novca.
Jedan od navedenih slučajeva je offshore firma Vestra i Delti D, čija je formalna direktorka Mileva Radulović, inače medicinska sestra iz Nikšića. Vlasnik firme koju na papiru vodi Radulović je u vlasništvu Kazahstanca Sirima Šalabajeva, svojevremeno uhapšenog zbog međunarodne financijske prevare teške preko 5 milijardi dolara. Milevin suprug Bato Radulović kaže da je sestra njegovog pašenoga Ljilja Glušica zloupotrijebila dokumenta njegove supruge i na nju osnovala firmu. Ženu mi umalo kap nije ubila, nemamo hljeba da jedemo, kaže Radulović. Pravni zastupnik nevladine organizacije Mans, advokat Veselin Radulović, kaže da bi ovaj slučaj trebalo da ispita tužilaštvo. Novinarka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo Ana Komatina smatra da su građani Nikšića, koji su formalno na čelu offshore kompanije, u ovom slučaju žrtve, iako su svojevoljno dali dokumente i pristanak.
Mislim da je ona njima tu nekako predočila da te offshore firme nemaju veze sa kriminalnim aktivnostima.
i da su oni njoj vjerovali upravo zbog toga što je ona dugi niz godina zaposlena u Ministarstvu financija i državna je službenica, osoba od povjerenja i Nikšić je mala sredina gdje svako svakoga zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Po zatvaranju posljednje kolektivnog centra za izbjeglicu u Bratuncu nakon useljenja 6 porodica u nove stanove, javlja Sadik Salimović.
Godinama je Žarko Grbić iz Krupe boravio u kolektivnim centrima u Bratuncu.
Ja i sin smo došli u Bratunac 95. Ja sam 11 godina na selištu, tu je selište kod Bratunca. Jedno sam godinu bio u Rakovcu i u školi 11 godina, pa računajte. 21 godina. Ovdje nam je tako, ne bi se nadal nikad u životu da bi ovako dobili. Odlučno, za pet.
U centru Bratunca izgrađena je nova zgrada i svi stanari su prezadovoljni što su prostorije škole zamijenili novim stanovima. Dragana Bjelica.
Ja samo kažem u 96. godini sam po školama najviše ti kolekt. Nije sam ova škola, nego još i škola je bila koju sam ja baš uopšao i najmladiji svoji najbolji godini mlada se tako da kažem.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Vjerovo su lica koja imaju status i raseljenih lica, interno raseljenih, ali nisu mogli biti do sada riješeni jer nisu imali imovine na sebi pre rata i ostali su faktički više kao socijalni slučajevi.
Kroz program Radija Slobodna Evropa inicirana je izgradnja smještaja za ugrožene porodice. Organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Austrije uključila se u akciju humanitarnog karaktera. Namir Porić, koordinator projekta.
Tako to vašeg priloga, tega Liberty, dali smo se u potragu za našim donatorima i našli smo sponzore koji su isfinansirali dobrim dijelom ovo. Onda smo našli dobrog partnera u opštini Bratunac koji je također participirao izgradnju ovog objekta na način što su obezbijedili građevinsku dokumentaciju, ovu opštinsku rentu su on preuzeli koštalja, priključaka, struje, vode, kanalizacije i kasnije će se obavezati opštine da će održavati objekat jer će biti tekući troškovi.
Doraja Eber, predsjednica fondacije Seljaci pomažu seljacima iz Austrije, kaže da treba pomoći ugroženim ljudima.
Diese Menschen, die jahrelang in einen ganz schlechten Verhältnissen wohnen gesehen haben.
Veoma upečatljivo, jer ovi ljudi su neko vrijeme živjeli u veoma lošim uslovima i onda kada imate priliku da ljudima date bolju okolinu, bolje uslove, onda su ti ljudi postaju bolji. Kada ljudi žive u takvim okolnostima kakvi su oni imali, onda to ljudima uzima čast. I to je ono što Bauernhelfenbauern pokušava godinama da radi.
Useljenjem u nove stanove zatvoren je i posljednji kolektivni smještaj u Bratuncu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I za kraj emisije priča o Ekremu Plehu iz Goražda, koji je već 36 godina svojim sugrađanima dostavlja poštu.
Prva je posao vrlo interesantna. Teško je postići povjerenje kod naroda. Ali kad postigneš povjerenje, onda je ono neograničeno. Jer kad vjeruju ljudi, onda nema više granica. Tu više. Ja mislim da ne bi da bi u Goraždu bio gladan samo kad niko ne bi. Bilo je prije pošte više, mislim razglednica, pisama i toga. Danas je tehnologija napredovala, toga je manji. Ima sad telefoni, internet, mobiteli, SMS, ima, nema što nema, pa brže i jednostavnije i lakše se čuti, nego ako misli hoćemo dobiti, nećemo dobiti. Ali imamo sad više ovih računa, najviše se obraduju penzijama. Babe, nane jedva čekaju i one su već spremile ceker da idu, ja isplaćujem, one se oguvaju da idu da se namire i tako i blagosivaju.
Opširniju priču o Ekremu Plehu možete pogledati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vlada Kosova potvrdila da je odgodila odluku o ličnim kartama. To je tema sjutrašnjeg sastanka u Briselu, Beograda i Prištine. Potpisan ugovor o željezari Smederevo sa kineskim Hestilom, Bosna i Hercegovina od MMF-a dobija 1,050 milijuna konvertibilnih maraka. Više od 400 migranata stradalo je u novoj nesreći na Mediteranu. 272 osobe bilans su žrtava zemljotresa u Ekvadoru. U Turskoj je uhapšeno preko 100 osoba, među njima i direktori najvećih kompanija u zemlji.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem internetu, zatim Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.